Nii kaugele, kui Oosia mälu tagasi viis, ta mäletas pudulojuseid. Lambad ja kitsed tulid mööda kitsast karjarada, pisut loojangu kalda taamal. Kerged tolmupilved tõusid paljude jalgade rabinast. Talled määgisid heledalt. Kõrgelt. Emalambad vastasid neile lühidalt, rahustavalt. Sikud kõndisid abemeid noogutades kõrgilt, nagu rahvavanemad. Kitsed aga pisut väsinult raskeid udaraid vedades, otse kui kaevult tulevad naised, kel pesunud kanda. Karja eesotsas aga astus Remuel, Kenni poeg. Ta oli pikk, luisse säärtega, tuhmali sorakil habemega mees, kes kandis mullavärvi vammust ja määrdunud pearätti. Enamasti oli tal sau kaenlal, sest ta käed olid ametis vilespilliga, mille peal ta kondised sõrmed väledasti tantsisid. Selle viisidega kutsus ja juhtis ta ka oma hoolealuseid, kel näis olevat hüplevate lugude vastu mingi nõiduslik kiindumus. Ja nõnda venisid lood kennipoja vanade sõrmede alt ning kitsed ja lambad järgnesid talle. Kuid vahel ta pani roobilli ära ja tarvitas oma häält. Oosia mäletas seda jõulist ja laulvat häält, sest ka see oli ta varasematesse lapsepõlve mälestustesse põimitud ja helises ühes vilespilli viisidega. Tema hoolealused kuulsid juba ta häälekõlast, mis neil oli tarvis teada. Nende kohtudes ta ümises tasakesi ja laksutas keelt. Ning seda maid muutusid pudulojused vaikseks. Oosia mäletas mitmeid juhtumisi, kus kabuhirmus kari Kenni poja häälest silmapilkselt taltsaks muutus. Kui oli aga oht lähedal, siis tõi Remuel vile ja järskude hõigetega kiire elu loomadesse ja surus need tihedasse mütsakusse kokku. Taas oli Oosia näinud, kuidas kari sai rahulikult küngaste. Remuel aga sammus nende juurest minema ja kadus kaugele orgu. Seal kostis viimaks nõrgalt ta pilgaldane kutsuv hõige. Esmalt tõstis üks lammas oma pea ja kuulatas. Siis järgnes teine esimese eeskujule, kuni viimaks terve kari põnemuses kuulatas. Siis jätsid nad sõõmise pooleli ja järgnesid kaugele kutsele. Keegi ei teadnud, kui vana Remuel õieti oli. Oosia mäletas teda alati ühesuguse vana ja hallina. Isa juttudes teadis ta, et Kenni poeg oli juba lapsest saadik peerikojas olnud. Isegi ta isa oli kuulunud vanaisa teenistusse. Ta polnud ori, kuid nii lähedalt oli ta perekonnaga kokku kasvanud, et ta ei soovinud enam siit tahkuda. Ja nii põhiliselt oli ta karjane, et ta isegi karjast lõhnas. Kitsede hapukat haisu, lammaste saasta lehka ja hobujeesete higi oli ta vammuse küljes. Sellest juba võis ta lähedal olekut tunda. Kui Oosia lõikuste lõppedes karja juurde saadeti, siis oli tal sellest hea meel, sest talle meeldis kennipoja seltskond. Tal oli palju jutte. Polnud ühtegi paika, mis terves Efraimis, mis oleks olnud talle tundmata, ning samuti teadis ta ka iga kohaga seoses olevaid sündmusi. Nende juttudega oli Oosia üles kasvanud, kuid keegi ei osanud ka paremaid linge valmistada ja osavamalt visata. Kui Remuel, ning see oli juba isevoorus, mille pärast poiss teda võis imetleda. Lebana karjamaad olid mägedes linnast hommikupool. Kunagi, siis kui maal oli vähem rahvast, oli siin liikunud suuri karju. Nüüd, mil rahvas juba põlluharimist ja aiapidamist oli õppinud, jäid karjad väiksemaks ja sellepärast polnud ka mägedel enam mineviku elu. Inimesed asusid müüridega ümbritsetud linnades. Viinamäed, õlipuusalud ja põllud olid nende ümber, kuid karjamaad olid kaugemal. Karjased pidid sellepärast enamasti lahtise taeval elama. Päeval vaevas neid palavus, öösel külm, kuid sellega harjuti siiski viimaks ära. Oosia läks linnast jala, rasket pauna kandes, sest temale oli kaasa antud toitu, millest pidi tükiks ajaks piisama. Remuel viibis karjaga taamal mägedes. Tükk aega otsis ta teda ja oleks seda veelgi pidanud jätkama. Kui mitte vastu tulevad karjased poleks seda juhatanud. Kenni poeg vaatas teda uudistades, sest ta polnud juba mitu kuud hoosijat näinud. Mu isanda viimati sündin on meheks saanud, ütles ta siis tunnustavalt. Milles sa seda arvad? Sa kannad oma pead nüüd teistmoodi. Kuidas teistmoodi? Enne sa käisid nagu piimatall, kael longus. Nüüd kõnnid sa nagu noorsik, pea püsti. Hoosea katsus vana karjase jutu üle selgusele jõuda. Kas see oli kiitus või laitus? Kuid ta ei osanud seda kummakski pidada. Remuel Kenni poja jutud olid ikka nii. Ühe käega ta andis, teisega võttis. Ma tõin sulle moona, ütles ta Paunale näidates. Hakkas juba lõpule jõudma. Ta võttis koti ja kandis selle ajutise leeripaiga poole, mis oli all kuivunud jõesängi kõrval kaljunuki all. Oled sa siin kaua juba olnud, küsis Hoosea. 3 päeva, kuid rohtu jätkub veel. Maa pole ojasängi ümber nii kuivanud kui kõrgemal. Kuiv oli siingi. Päike helendas klibukivistel künga külgedel. Ainult harva nägi silm kuskil puid ja siis olid need ka enamasti madalad, mägestikumürdid või jälle kidurad kadakasarnased küpressid. Varju neist ei saanud. Hoosea istus kalju varju ja viskas oma vammuse maha. Ma jään sulle nüüd seltsiks, ütles ta. Päriseks? Oo, tükiks ajaks. Lõikust töö läbi? Jaa. Kuidas siis saaka oli? Keskmine. Isa oli rahul. Issan tõnnistab ikka oot nelipoja põldu. Kas alati? Jaa, sest tal on madalam põllupind. Hoosea vaikis jälle ja mõtles kuuldu üle. Pead on oppijaid rohkesti. Rohkesti küll. Kui vaeg, nälg suurem. Hoosea mõtles äkki silpast. Kuskil idapool lebonat pidi ta elama. Aga kus? Ta oli ikka tahtnud tüdruku käest vähemalt järele pärida, kus ta elukoht oli. Aga selleks ei leidunud kunagi parajat juhust. Isa ja vennad olid aga omavahel rääkides seletanud, et ta pole lebonast pärit. Kust ta siis tuli? Timnaatist. Aavekust. Kuid need olid selleks liiga kaugel, et keegi sealt tuleks lebana põldudele päid noppima. Orgudes oli väiksemaid külasid. Võib-olla oli ta mõnest külast. Korraks pidi ta juba Remuelile tüdrukost rääkima, kuid miski hoidis teda tagasi. Ta oli viimastel päevadel üha silpast mõtelnud. Vahel oli ta ise sellest ka üllatunud. Seni polnud ta veel kunagi ühestki neid siis tõsiselt huvitatud olnud. Marjalõikuse ajal, siis kui varjulised viinamäed täiskuu kirkas valguses lehtmajades elavate inimeste tõttu muutusid helisevaks ja igaüks värskest viinast rõõmu tundis, oli ta küll aimanud enda ümber õhus võõrast ja kummalist pinget. Oli näinud teisi paarikaupa minevat, oli kuulnud surutõrsi tallavate neitsite naerud, rõkatus ja silmade hõõguvad kutset, kui nad seal astusid, 6 kuni põlvini üles tõstetud. Ja värske marjamaal virtsutamas valgetele põlvedele ning päevitunud säärtele. Kuid teda ennast polnud see kunagi veel riivanud. Nüüd aga oli esmakordselt nimetu, salapärane rahutus ta veres veerimas. Kas ka Kenni poeg seda märkas, kui ta rääkis ta meheks saamisest? Küllap Peeri tahab sind uueks ametiks ettevalmistama hakata, ütles vana karjane. Milleks? Küsis Hoosea, ise selili kaljuvarjus, pilk pilvitus taevas. Pudulojuste vürstiks. Miks sa seda arvad? Mis ta sust muidu siia? Sulle abiks. Ta mõtted tiibisid ikka veel silpa juures. Tal olid kaunid silmad. Kuidas käisid laulusõnad? Su silmad on otse kui tuikese silmad. Jaa. Ta olekus oli pisut jõnnakust ning trotsi, kui ta seal kummargil põllul päid oma 6 siilu korjas. kuid millest võis vaene peadenoppija trotsida? Mille pärast oli ta jonnakas? Võibolla oli aga peadenoppijale seda tarvis, et ta võiks vastu võtta teiste torkeid, sest mitte igal põllul pole poisid ühteviisi vaiksed ning viisipärased. Isegi Eber oli tahtnud teda kohe ära ajada. Sai kuule mind, ütles Remuel. Tõesti, ta polnud kuulnud, mis Karjan ütles, sest nii kaugele viisid ta mõtted teda. Et räägi, sest nüüd ma kuulen. Ma ütlesin, mul pole abi tarvis. Kuid isa saatis mind siia. Sellepärast ma ütlengi tahab sulle ametit õpetada. Karjase ametit. Seda küll. Ma ei taha karjaseks saada. Milleks siis? Jaa, kui ta seda oleks ise teadnud. Neeri, Ahitofeeli poeg, rääkis kaugetest maadest ja reisimisest ning kutsus ühte peeripoegadest endale abiks. Kui ta pääseks temaga reisima, siis saaks ta kõiki võõraid paiku näha. Kuid talle ei meeldinud Neri, ta ema vend. Ei meeldinud selle võõra viisi ja kõrgi oleku pärast. Miska ta käitus oma sugulaste kojas. Iga kord, kui ta tuli isa katuse alla, ta tõi endaga kaasa võõraste maade lõhnu, mis hõngusid ta riietest ja habemest. Kummatagi tõi ta kõneluseta lõhnadest rohkem võõraste õngu, vaiksesse kodusse. Kuid kaupmehe elu oleks siiski huvitav. Saaks maailma näha. Assur, Niineve Teeba, prati jõgi oma parvede ja praamidega. Niilus kõrkest ja papüürusest paatidega. Suurhooned, suurkojad, templid ja raamatud. Assuri savitahvitele kirjutatud tarkuse raamatud, Egiptuse krabisevad kirjarullid, nahkraamatud. Sellepärast maksaks juba reisima minna. Milleks tahtis ta saada, küsis Remuel Kenni poeg, kui ta ainult seda isegi teaks. Ma tahan õppida. Nii kaua, kui sa elad, sa õpid. Ja siin hakkad sa sellega peale. Võibolla oli isal tõesti kavatsustada karjad üle vaateks panna. Vahel oli ta ise ka mõne sõna sinnapoole poetanud. Kileadis oli tal ju pärisosa olemas. Sinna võiks saata pudulõjused ja nüüd, millal maal oli jälle rahu, oleks seal ruumi ka karja suurendamiseks. Päev oli kuum ja vaikne. Päike põletas seal kuskil kaugemal kõrbete ja klibukivist mägede kohal. Varjud olid tõmbunud lühikeseks, peaaegu olematuks. Koerad lamasid, keeled pikalt suust väljas, karjast ees maas. Lambad ja kitsed olid otsinud kaljuvarjus kosutust ja lamasid nüüd hääletult seal, kus oli pisut jahedam. Tundus, nagu oleks terve maailm korraga välja surnud. Mustad küpressid seisid tummalt vastu heledat taevast. Seal, kus oksi oli kuivanud, oli nagu põletuse raud üle nende kitsaste külgede käinud, pruune haavu järele jättes. Remuel, kas sa oled alati üksi olnud? Päris hoose äkki. Miks sa seda küsid? Ma tahan teada. Palju aastaid juba. Aga mitte alati. Ei, mitte alati. Oli see ammu. Väga ammu. Enne mind. Palju enne sind. Mis juhtus? Ammonlased. Räägi mulle sellest, palus poiss. Mis sellest enam? Räägi siiski mu isa, nõudis poiss. Ma elasin siis Gileadis, sest sealt on pärit ka sinu isa. Ja sa tead, kuidas see Gileadis on. Alaline sõda ja vere ära valamine. Piiriäärne rahvas kannatab ikka. Mul oli juba siis karjad ülevaataja koht su vanaisa juures. Kuigi ma olin siis alles üsna noor. Kevadel võtsin ma naise. Sügisel lambaniitmise ajal tulid ammonlased. Nad põletasid külad ja tapsid ära kõik, kes kätte juhtusid. Kui ma koju tulin, leidsin ma ka oma naise. Nad olid ta mõõgaga lõhki raiunud, sest ta oli juba 6 kuud lapsega. Oo, mu isa! Nüüd sa tead. Kust on säärased koledad kombed tulnud? Idast. See on vana ümber lõikamatute komme. Sellepärast oli siis Remuel üksi. Kui ta oleks teadnud, ta polekski küsinud. Kuid nüüd oli vana karjane oma jutu rääkinud ning selle verine vari oli muutunud äkki kauni suvepäeva süngeks. Oled sa sellepärast üksi? Sellepärast enam teist ei leidnud. Küll ma oleks, kui oleks otsinud. Siis aga jäi ta vait. Otse kui oleks ta suu väänuga kinni pandud. Nii kaua oli ta siin üksi olnud, et nüüd esimese inimese tulles pidi ta lobisema hakkama nagu alp ja meeletu. Mis oli ta pähe tulnud, et ta oli kõik korraga välja rääkinud? Ja poisile ka veel. Kuid see oli nii väga pärinud. Nüüd ta siis teadis. Kuid miks ta oli üldse pärima hakanud? Oli seda uue peahoiu ja täiskasvanu kommete pärast. Tule ja võtame rooga, ütles ta poisile. Mul pole isu. Tühi jutt. Noorel inimesel on alati isu. Ta läks pisut eemale ja kaapis tule asemel tuha süte pealt ära. Keskpäev oli kuum, kuid äkki tal oli tulnud tahtmine soojat tuha kookide järele. Ta viskas peoga oksaraagu sütele ja puhus need leegitsema. Pois kuulis, kuidas ta seal kobistas ning vahtis ikka veel siitult taevasse. Ta katsus kuuld üle järele mõelda. Äkki ta nägi oma silme ees kõike seda, mis oli Gileadis sündinud, ja see oli kole. Ta kõndis mööda raamati tänavaid, taastus külade varemete keskele ja komistas lõhestatud laipad otsa. Ta süda tõmbus kokku kaastundest, jälestusest ja valust. Issand, miks ei löönud sa? Miks ei löönud sa jeledaid rängalt? Juba ma olen löönud ja löön veelgi. Millal siis? Siis, kui nad tegid oma jeledaid tegusid, sest kes tapab süütu, see tapab ise ennast. Tapab seda, mis on kaunis ja heada oma südames. Kummatagi tahan ma neid veelgi lüüa, rängemalt, palju rängemalt. Ta oli magama jäänud, pea käe peal, lamas ta seal ja hingas sügavalt, kui Remuel teda tuli toiduvalmides äratama. Õhus oli kerget puusuitsu, küpse koogi ja äädika lõhna. Võta ja söö, ütles karjane talle tuhakooki ulatades. Poiss murdis selle pooleks ja hammustas suure suutäie. Kook oli hea, sest selles oli puusüte mõrket küpsust ja värske oli pehmust. Kuid veel midagi muud tundis ta suulagi, midagi, mis oli kõditav ja karge, ent siiski maitsev. Mis sa oled sellesse seganud, päris ta? Midagi, mis ma leidsin eile. Mis see on? Seemned, nagu köömned, kuid siiski mitte köömned. Gileadi karjased segavad neid alati taignasse. See on üpris väga hea. Ütles hooseja ja murdis uue tükki koogist. Söö siis seni, kui su köht on täis, sest ma küpsetasin neid palju. Nõnda algas peeripoja karjas elu. Juba ta katsus unustada kuuldut, sest maailm oli nii kaunis ja rahulik. Lambad ja kitsed ärkasid ning häälitsesid. Koerad tõusid koogilõhna tundes oma jalgade peale ja sirutasid kangestunud liikmeid. Päev oli suurest lõunast mõjudas. Jahe õhtupoolik ja vaikne loojangu tund polnud enam kaugel. Issand oli siiski hea Iisraelile.